Jo, jeg vil gerne sige det til mig selv. Tak, og tak for invitationen til at komme. Godmorgen, kan jeg starte med. Jeg er gift med Marie, har 4 børn i alderen 9-18 år, bor i Odense, og det har jeg gjort siden 2012. Jeg er oprindelig fra Aarhus, og der er jeg født og opvokset og taget min uddannelse i teologi for efterhånden mange år siden. Og så, da jeg var færdig med at læse teologi, så tænkte jeg, hvad jeg skulle nu. Jeg brugte de sidste år i min teologiuddannelse til at tænke på, eller overveje. Og så var der nogen, der startede projekt op med at prøve at se, om man kunne skabe en ny menighed i Odense. En ny kirke. Og jeg tænkte, det er måske cirka det sværeste og det mest spændende, jeg kan blive en del af. Og nogle af jer har været med til at starte en menighed, så I ved, hvad jeg snakker om. Så det kunne vi jo ikke helt sidde over og høre i. Så vi flyttede til Odense for at være med til at starte Fyns Valgmenighed, hvor jeg stadigvæk er præst i dag. Dengang, der var det jo en lille bitte gruppe mennesker, og der var lige til at kunne få løn halv tid. Så det var andre tider dengang. Ja, og så er jeg formand for bestyrelsen, eller Dansk Oasis lederskab, og har været det siden januar. Så er jeg også inde i maskinrummet, kan man sige, på den her større netværksbevægelse, som Vejle Oasis Kirke også er en del af. Ja, det var vist det. Vi skal snakke om fællesskab i dag. Og altså, er der et bedre sted at snakke om fællesskab, end når man er på lejr? Man mærker det allerede, kom jeg her i morges, kommer ind, og så bare mærker, her løber der børn, og her sidder der folk i alle aldre, og nogen sidder stadigvæk med lidt morgenhår, og nogen kommer listen ind, fordi de var hjemme og sov i deres egen seng i nat. Og det hele i en stor pærevælling, men man mærker bare, ej, her er godt at være. Det her, det er skønt. Det kan et eller andet. Og så det er jo et rigtig godt sted. Men det er stadigvæk sådan, jeg har det med at snakke om kristen fællesskab lidt, som jeg ville have det med at snakke om min egen næse. Altså, jeg har haft den med mig hele mit liv. Men hvis jeg sådan skal prøve på at forklare den for nogen, så bliver det faktisk en lille smule vanskeligt. Så for lige at komme i gang, så lad os lige starte med, at du kan vente til din sidemand, og så kan du lige prøve at beskrive din egen næse. Og I skal ikke kommentere på de andres næser. Det kommer der ikke noget godt ud af. Ja, nogle af os har det på samme måde med det kristne fællesskab. Vi har måske altid været en del af det, og vi har måske svært ved egentlig sådan rigtigt at tænke noget om det, eller beskrive noget om det, fordi vi er jo midt i det på en eller anden måde. Så er det godt at få nogle blik udefra. Jeg kan huske, for nogle år siden fik jeg en snak med en kvinde. Hun havde været på vores lejr, menighedslejr, bare lige nogle timer om lørdagen, og haft en fantastisk oplevelse med det. Hun havde absolut ikke nogen kristen baggrund, men var kommet sammen med nogle bekendte, som sagde, du har vist brug for at komme på lejr. Og så blev hun bedt for der. Søndagen efter var hun til gudstjeneste, og så mødte jeg hende nede bagved i kaffebaren efter gudstjenesten, og hun var sådan helt... Det er jo fantastisk det her. Hvorfor har I ikke sagt det til nogen? Det er sådan en slags hemmelighed, det der foregår her. Jeg kender flere hundrede mennesker, der burde være her, sagde hun. Og hun har altid tænkt, at kirken, det var for alle dem, der ligesom havde styr på deres liv. Når man ligesom havde styr på sit, så kunne man være en af de fine, der tog hen i kirken. Og så gik det op for hende. Nå nej. Fordi, jeg ved ikke, om det var fordi, vi så ud som nogen, der ikke havde styr på vores ting. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald gik det op for hende. Det er ikke sådan, det er. Her må man være. Her er et fællesskab. Hun havde fået sådan en lille smag af det kristne fællesskab. Det var sådan et blik udefra. For vi har nogle, hvad hedder sådan noget, hjemløse, tidligere hjemløse, som også er begyndt at komme i kirken, sådan på vej ud af det, de har været i. Og i sidste uge, så fik jeg lige en besked fra en, som havde snakket med dem, hvor de havde sagt, det er det mest fantastiske at komme i kirken. For jeg har en oplevelse af, at alle folk kigger på mig og smiler og vil mig det godt. Igen sådan lidt blik udefra. Det var også lidt ligesom efter corona. Jeg ved ikke, kan I huske corona? Ja, ja. Vi havde alle sammen vendet os til, at vi kunne bare sidde hjemme i sofaen i underbukser og være med til gudstjeneste. Og det var det jo meget, meget lækkert ved. Og så en af mine venner sagde, da vi så begyndte at holde gudstjeneste igen, jeg skal lige vende mig til at have bukser på, når jeg skal i kirke. Men der var også flere, som var lidt sløve til at komme i gang med at komme til gudstjeneste igen, sådan rigtigt efter corona. Jeg tror, det er fordi, og det var lige så nemt. Bare sidde derhjemme, og ungerne kunne løbe rundt og lege, og så kunne man bare lige tænde for en gudstjeneste. Det virkede jo lige så godt. Altså, sangene var der, prædiken var der, teksterne var der. Men så snakkede jeg med flere af dem, da de så faktisk endelig kom til en gudstjeneste. Og så var de sådan helt, så sådan helt underligt forløst ud i hovedet og sagde, nu ved jeg, hvad det var, jeg manglede. Igen, lige den her smag af det kristne fællesskab, som er noget andet end at sidde bag en skærm. Prøv lige igen at beskrive for din sidemand et kristen fællesskab, som du har været en del af, som har gjort noget ved dig. Du har måske det her, dit første kristne fællesskab, så kan du beskrive det, men du har sikkert måske prøvet andre. Prøv at fortælle om et, hvor du ved sådan på bagkant, det gjorde et eller andet ved mig, det der. Det opmuntrede mig, det udfordrede mig, et eller andet. Prøv lige at snakke med sidemanden om det der. Ja. Måske er der nogen af jer, der er kommet i kontakt med. Nogle gode minder, måske også nogle udfordrende minder, det ved jeg ikke. Nu har jeg i hvert fald lige prøvet sådan at begynde at snakke lidt om den der næse, som vi har med os. Og det skal vi snakke videre om. Nu prøver vi lige at tage en vinkel udefra, sådan helt udefra, fra samfundet. Vores samfund i dag er blevet kaldt mange ting, analyseret på mange måder, og blevet kaldt mange ting som præstationssamfund. Det handler om, at hvad kan du vise? Hvad kan du skabe? Hvordan kan du blive vurderet? Materialistisk. Det handler om, hvad vi har, hvad vi kan købe. Individualistisk. Vi har stor frihed. Vi har alle valg. Vi bestemmer selv. Du skal bare gøre det, der føles godt. Det, der gør dig glad. Vækstorienteret. Det skal bare handle om, at det skal gå hurtigere, det skal blive større, det skal blive flottere. Alt muligt andet er det blevet kaldt. Og man kan sige mange positive ting af det, men en af de negative ting, som helt sikkert er et resultat af meget af det her, det er det, som er nogen er blevet kaldt, at vi har fået en ensomhedsepidemi. Har I hørt om det? Altså, vi har dyrket det så meget, det her med, at vi kan træffe vores egen valg. Vi har økonomi til, at vi kan bo hver for sig, og vi kan blive skilt og bo hver for sig. Det havde vi jo ikke råd til for 70 år siden. Så vi har dyrket det, at vi er så frie hver især, til at, nu betyder det, at så har vi, når vi har arbejdet benhårdt i 40 timer, så sidder vi alene tilbage i vores egen lille lejlighed med vores egen lille skærm. Og det betyder, at rigtig mange er blevet ensomme. I 2024 lavede Maryfonden en stor undersøgelse omkring ensomhed i Danmark, og de kom med en stor rapport, hvor jeg blandt andet læste den her udtalelse, første slide, Ole. En mand på 26, der siger, at ensomhed er at mangle dybere relationer. Ikke bare menneskelig kontakt, men at have nogen, man kan betro sig til. Så rigtig mange, de siger, jeg har sådan set masser af kontakt, jeg har været på arbejde, jeg har masser af kollegaer, jeg møder folk i bussen og brusen og i ungernes institutioner, men jeg er alligevel ensom. Fordi jeg har ikke den form for kontakt, hvor vi faktisk kender hinanden bare en lille smule under overfladen. Og sådan en udtalelse der kan jo være neutral i bedste fald, men er hjerteskærende på den baggrund, når man læser resten af rapporten, næste slide, Ole, der siger de sådan her, 17% af de 16-24-årige og 22% af de 25-34-årige føler sig svært ensomme. Det er altså en femtedel af alle, som vil sige, de er svært ensomme. Det er mange. Og noget tyder på, at læste jeg en undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed, at mænd faktisk ofte, særligt når vi kommer lidt længere op i alderen, er hårdere ramt end kvinder her. Næste slide, der står sådan her. De skriver sådan her i deres undersøgelse, flere end hver femte mand mellem 25 og 39, og hver fjerde mellem 35 og 39, har sjældent eller aldrig nogen at tale fortroligt med. Hver fjerde mand, det er meget. Jeg talte på et tidspunkt for noget tid siden med studenterpræsten på Syddansk Universitet, Lene. Hun fortalte, at hun oplevede at få flere og flere og flere, der kommer bad efter en samtale med præsten på universitetet. Og det var altså før, vi begyndte at snakke om stille vækkelser og alt muligt andet. Det er måske 4 år siden. Flere og flere, måske blandt andet, fordi køen til psykologen efterhånden var ret lang. Og der var kommet nogle rammer for, hvor mange de måtte tage ind med angst og depression. Og så blev de sendt videre til studenterpræsten. Så hun havde mange samtaler, og hun sagde, det er fint. Og jeg kan godt have en, to, måske tre samtaler med dem. Men det er jo ikke det, de har mest brug for, sagde hun. Det, de faktisk har brug for, det er fællesskab. Så vi bruger i vores land millioner på terapeuter og på coaches. Vi uddanner folk i aktiv lytning. Rigtig meget af det, som egentlig bare skulle ligge i tætte relationer. Ja, det vildeste, jeg hørte, det var, at folk er begyndt at betale penge for, at der kommer nogen og putter dem. Altså bare lige lægger sig ind under dynen sammen med dem en halv time. Ikke noget seksuelt. Det er vildt, ikke? Simpelthen bare nærvær, lytte, snakke med, blive hørt, blive set, blive rørt ved. Er blevet en mangelvare. Fællesskab er en mangelvare. Fællesskab er en efterspurgt vare. Der hvor man sidder og spiser hinandens hjemmebagte boller og ser hinandens børn rende rundt. Jeg fortæller det her, som sikkert for mange af jer ikke er nyt, men bare lige for at skærpe vores fokus på den der næse, vi har med os. Vi skal ikke tage den så givet, som vi måske let gør. Der er noget her, som er en mangelvare. Fællesskab med højt tillid, fællesskab med rum for dybde. Så kan vi, også vi der sidder her, have det meget forskelligt med fællesskab. Nogle af os er ekstroverte. Vi får energi af at komme et sted, hvor der er nogle andre, man lige kan pingpong med og lige stå og hænge i baren, kaffebaren eller snak. Nogle af os er introverte. Vi får energi af at være derhjemme uden for mange andre. Nogle gange har man giftet sig med sin modsætning. Så hun vil altid i byen og snakke med alle mulige mennesker hele tiden, eller han vil altid lave middagsgæster, eller han vil andre nogle steder, eller sådan kan det være. Så vi har det forskelligt med fællesskaber, måske. Nogle af os har måske været i fællesskaber, hvor vi følte os omklamret og ufri, og nogle af os har måske aldrig rigtig haft oplevelsen af fællesskab omkring os. Vi kan have forskellige oplevelser af fællesskab, men jeg tror godt, vi kan sige, også med de her forskningsresultater i bagagen, at uanset hvordan vi lige har det med fællesskaber, så har vi faktisk brug for det. Så når Gud i skabelsen siger, at det er ikke godt for mennesker at leve alene, så har han ret. Er der andre end mig, som er helt vild med at se Alene i Vildmarken? Er der lidt? Er fedt. Jeg er i hvert fald helt hægtet fra første sæson, så det vandede lidt ud efterhånden. Det, der var så spændende ved det, kort fortalt, konceptet er, de dropper mennesker af alene ud i vildmarken, og så skal de overleve så længe, som de overhovedet kan. De skal selv skaffe mad, der er ingen andre mennesker osv. Det, der var overraskende i starten, det var, at det, der sendte folk hjem, det var ikke så meget, om de var sultne. At det, de alle sammen nævnte, det var, jeg er ensom. Jeg savner min kone, jeg savner mine børn, jeg savner min familie, jeg savner min hund. Det er simpelthen det, der knækkede folk før sulten. Det synes jeg var meget interessant. Så vi har brug for fællesskab. Og det er simpelthen bare langt fra alle danskere, der har det, som vi har, når vi sidder her. Er I med så langt? Fedt, mand. Fordi nu skal vi nemlig til at åbne Bibelen sammen. Det her, det var bare sådan en indflyvning. For jeg tænkte på, at vi skulle se på en tekst sammen, hvor Paulus, han virkelig lige hæver horisonten for det med fællesskab. Så det bliver sådan lige lidt mere bibelfokuseret, og efter pausen, så skal vi snakke lidt mere konkret. Det er det, jeg blev spurgt om, men det er også det, jeg synes, der giver god mening. Så vi er i Efeserbrevet, og vi skal kigge på Efeserbrevet kapitel 3, og lad mig lige sætte scenen for Efeserbrevet. Paulus han skriver Efeserbrevet fra en fængselscelle, vi ved ikke helt præcis, hvor han sad i fængsel, men han skrev til menigheden i Efesus, og det var sandsynligvis en række forskellige menigheder op i Lille Asien, som havde det til fælles, at de var startet af folk, der havde gået i Paulus' lille discipleskole, Tyranners skole, mens han var i Efesus, hvor han sad i, eller hvor han var i 2 år og underviste. Han underviste folk, som så nok har rejst rundt omkring tilbage til deres landsby i Lille Asien og har startet kirker. Så han skriver altså Paulus Efeserbrevet til en række mennesker, der lige er kommet til tro, og som har det til fælles, at de forsøger at være fællesskab i en kirke fremmed, måske endda kirkefjendsk kultur. Det er dem, han skriver til. Små husfællesskaber, små cellegrupper, vil vi måske nærmest kalde dem. Måske nogle lidt større. Og i de første 2 kapitler af Efeserbrevet, der går Paulus rigtig meget ud af at få mindet dem om alle de løfter, de har fået, efter de kom til tro på Jesus. Og man skal huske, Paulus han måtte forlade Efesus, det ved vi, fra apostlenes gerninger i al hast på grund af forfølgelse, fordi kirken var blevet så populær og stor, at der var kommet forfølgelse af den. Så Paulus måtte skynde sig ud af døren, Og når man læser kapitel 1 og 2, så har man næsten fornemmelsen af, at han var nødt til at løbe midt i en sætning. Og der er simpelthen ting, han ikke nåede at sige til dem. Så han vender tilbage i brevet og siger, ah, men der er så meget, som jeg vil være sikker på, at I har forstået. Så jeg beder sådan for jer om, at I må fatte det, I har fået. At I virkelig må flytte ind i de løfter og den virkelighed, som er jeres nu. Fordi det forvandler alt. Så han er sådan helt passioneret sætningen, der skal færdiggøres her. Og så i kapitel 3, så begynder han at beskrive, hvad der sker, når folk de vælger at gribe de løfter, og i fællesskab forsøger at holde fast ved dem. Når folk de ser det, de har fået i Jesus, og siger, lad os stå sammen om og holde fast i det. Hvad sker der så? Ved I, hvad han siger? Nej. Han siger sådan her. Når I som fællesskab forsøger at holde fast i Guds løfter sammen, så får verden et glimt af Guds visdom. Intet mindre. Når verden kigger på kirken, og I skal huske, at de her små grupper af nykristne i en kirkefremmed kultur, når de kigger på dem, så får de lige et glimt af den almægtige Guds evige visdom. Og det er vildt at tænke på. Hvis jeg prøvede at være i en cellegruppe, lille forkølet fællesskab, hvor man kommer lige fra arbejde og får noget lunken te, og så lige sidder og snakker og tænker, det er så et udtryk for Guds visdom. Jeg kan lige kigge lidt omkring og så sige, nå, det er så et udtryk for Guds visdom, der sidder her. Men det er det, han siger. Vi må hellere læse lidt af teksten, så I selv kan smage det. Og hvis ikke lige smager det i første omgang, så skal jeg prøve at folde lidt ud. Står sådan her. Jeg, det er Paulus, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne, og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er, med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle ting skaber. Så at, og nu kommer det, Guds visdom i al sin mangfoldighed, nu gennem kirken, må blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet. Så, lad mig prøve at bryde den lidt op. Så Paulus siger altså først, der er myndigheder og magter i himmelrummet. Vi hører rimelig meget om myndigheder og magter for tiden. Er vi enige? Store mænd med store egoer. Dem hører vi meget om. Det er ikke lige dem, Paulus i første omgang taler om her. Men han taler om den bibelske tankegang, at der bag al den form for ondskab og uretfærdighed, vi møder omkring os, tæt på eller langt væk, står en anden destruktiv og mørk magt. Altså, der er en åndsmagt, som forsøger at ødelægge alt, som er skønt og smukt og godt. I sommer talte jeg med en ung gut, der lige var kommet til tro på Jesus. Men han var kommet til tro af bagvejen, kan man sige. Fordi han var faktisk startet med at komme til tro på ondskaben. Forstået på den måde, at han havde kigget på alt den uretfærdighed og ondskab og mørke, der var omkring ham, både langt væk og tæt på. Og var nået frem til en konklusion om, det her det er simpelthen bare mere end summen af dumme menneskers dumme beslutninger. Der er simpelthen noget destruktivt, der hele tiden skubber på. Det var hans konklusion, og det er et mørkt sted at lande. Og det havde fået ham til at råbe ud efter, er der ikke også en godhed? Og så havde Gud vist sig for ham. Fantastisk. Og den historie har faktisk kørt mange gange ind i vores tid. At folk først bliver overbevist om, det her det må være summen af mere end bare mennesker. Der må være noget ondt. Og det leder dem til Gud. Og ja, siger Paulus her, der er magter og myndigheder på spil, som forsøger at splitte mennesker, som forsøger at ødelægge verden. Men den gode nyhed er, at Gud har gjort noget ved det. Gud han har set det, og han har et modtræk imod det. Og hvad er modtrækket? Jo, han vil gøre sin visdom synlig. Det er ligesom det, han jeg har myndighederne og magterne. Han vil gøre sin visdom synlig. Og jeg får sådan et billede i hovedet af, vi kan huske dem her, der har set sådan en rigtig klassisk western. Og lige ser de der to store mænd i byen, der lige står over for hinanden. Der er en duel på vej, eller sådan, hvem er os? Den her by er ikke stor nok til os begge to. Og så den ene af dem, han trækker lige sådan jakken til siden og viser lige, han har en ordentlig skyder hernede. Og den anden trækker sig lige og siger, okay, fair nok, jeg lister af. Fordi han viste lige noget, der ændrede hele billedet. Og jeg tror ikke, det er det billede, Paulus havde i hovedet, da han skrev brevet. Men ideen er den samme. Gud viser myndighederne og magterne noget, som ændrer hele billedet. Noget, som viser dem. Okay, jeg trækker mig. Og hvad er det? Ja, det er ikke en stor skyder. Det er hans visdom. Men hvad er Guds visdom? Hvad er det, han viser dem? Paulus han skriver om det lidt tidligere i kapitlet, som vi også læste her. Den hemmelighed. Og jeg blev nødt til at konsultere nogle forskere for at finde ud af, hvad han mente med visdom. Og de siger, det er det her med Guds hemmelighed, som har ligget skjult siden tidernes morgen, men som nu er blevet synlig gennem Jesus. Men hvad er så Guds hemmelighed? Kan I mærke, spændingen stiger her. Hvad er det, Paulus? Hvad er det for noget, Gud viser? Hvad er hemmeligheden, som vil gøre noget ved magterne og myndighederne i himmelrummet, som ødelægger verden? Hvad er det for noget? Det siger Paulus op i vers 6, næste slide. Han siger, hvad er hemmeligheden? At hedningerne er medarvinger og medindlemmede i legemet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus. Det er hemmeligheden, som når den bliver afsløret, så ved magterne og myndighederne, at de har tabt. Så er der nogen af jer, der tænker, åh, det var da en fesen hemmelighed. Come on, mand. Det er da ikke noget spændende ved det der. Der skal jeg bare lige minde jer om, at det var, da det gik op for Paulus, da Gud åbenbarede det for Paulus, at han blev slået af hesten, blev blind og blev ledt ud i 10 års tavshed. Fordi det var en fuldstændig vanvittig ting, der vendte op og ned på hele hans gudsbillede og hele hans verdensbillede. Jeg vil prøve at gøre alt, hvad jeg kan, for at se, om jeg kan pakke sprængkraften ud i det her. Fordi vi nu kan se, okay, det havde stor betydning for Paulus. Det kan afmontere magterne og myndighederne. Kan vi lige få fat i, hvad han snakker om her? Og jeg skal gøre mit absolut allerbedste. Fordi hvis hedningerne, og det vil sige ikke jøderne, hvis de kunne blive en del af Guds folk pludselig, så betød det, at Guds frelse, Guds kærlighed, Guds accept ikke blev givet som en belønning for dem, der var noget særligt, men blev givet som en gave til dem, der havde brug for den. Næste slide. Paulus han voksede op i en jødisk kultur, hvor alt handlede om at overholde lovene og bevare renheden, så de kunne blive ved med at stå som Guds folk, dem, der hørte til hos Gud, dem Gud havde udvalgt, dem Gud havde sørget for. Og i nogle af Paulus' breve har han utrolig lange lister, hvor han opremser hele sit CV om, hvor højt han var nået i den her stræben, efter virkelig at vise Gud, jeg er god nok, jeg hører til her. Næste slide. Dem han skriver til, Efeserne, de voksede op i en romersk kultur, hvor alt var delt op i hierarkier fra slave og opad helt op til Cæsar. Alt afhængig af, hvad du var født ind i, hvad du havde fortjent dig til. Og chancen for, at du rykkede fra en ting og et skridt op, var nærmest lige nul. Det er ikke stort anderledes end i dag, hvor vi, om vi ved det eller ej, hele tiden måler hinanden på, hvad har du opnået? Hvor succesfuld er du på forskellige parametre? Og man kan rykke op, eller man kan rykke ned i hierarkiet, og man kan vågne op den ene morgen og tænke, jeg er god nok, og man kan vågne op den næste morgen og tænke, jeg er ikke god nok. Ligesom målt på dagens præstationer. Så hele tiden det her med, hvor hører jeg til på skalaen? Hvor godt performer jeg, så at sige. Helt tilbage fra, jamen det er sådan, Paulus som tænker, Gud han på en eller anden måde vurderer, hvem hører til. Og det er en mesterlig plan fra den ondes hånd, det her. Fordi det holder os fast i sådan en form for konkurrenceforhold i forhold til hinanden. Bare tænk over, hvad der sker, hvis du hører, at en af dine kollegaer har fået en lønstigning, som du ikke har fået. Lige med det samme, så tænker man, hvorfor ikke mig? Eller de har fået en højere karakter i en eksamen, og tænker, hvorfor ikke mig? Jeg må være dårligere. Eller det er urimeligt. Eller lad os vende den om, sige, du har fået en lønstigning, eller en højere karakter, eller en bønhørelse her i kirken. Og lige med samme tænker man, ja, det er som nok også meget fortjent. Fordi jeg er klart lige, jeg er også lidt dygtigere. Eller hvad det nu er, vi måler os på. Der skal så lidt til, før vi bruger det til lige at begynde at sammenligne, og lige stive os selv en lille smule af, tænke, ja, det går sådan så også meget godt. Eller det modsatte, ryge lidt ned i koldkælderen og tænke, jeg er heller ikke noget. Ja, du er heller ikke til noget. Jeg skal nok også bare holde min mund lukket. Vi gør det hele tiden, og det er gift. Det er gift for alle vores relationer, selv ind i fællesskabet. Og det er gift for vores sjæl. Fordi vi ender med at bruge hinanden til at, som et middel til at bygge vores eget selvværd op. Vores egen følelse af at være god nok eller okay. Og verden bliver en stor konkurrenceplads hele tiden. Hvor det ligger i alle vores relationer. Hele tiden sådan noget, der kan ødelægge det. Men hvis det er sandt, hvis Guds hemmelighed fra evighed af var, at hedningerne også er med i arvinger. Det vil sige, dem som ikke havde gjort sig fortjent til noget, dem som ikke kunne stive sig selv af på alt det gode, de kunne, de også har fået gaven givet. Gaven at du er god nok, du er set, du er elsket, du er tilgivet, du er værdifuld, uanset. Så det er jo en bombe under hele vores præstationssamfund. Det er en bombe imellem alt det, som hele tiden truer med at ødelægge relationer og fællesskab og vores sjæl. Fordi så er det en fortælling om, at livet ikke behøver at være den her konkurrence hele tiden med hinanden. Fordi den almægtige har set dig. Og han har givet dig del i løftet. Og hvorfor har han det? Jo, fordi Jesus han tog alle vores mislykkede forsøg, al vores stræben, alle vores fejl med ind i døden. Og så dræbte han konkurrencen. Så det er ikke længere det. Det er ikke det, I skal måles på. I måles alene på, at jeg har set dig, jeg har sagt, du er værdifuld. Du er elsket. Punktum. Væk var konkurrencen. Og han giver os adgang til evigt liv. Så det er hemmeligheden. Den her verdens dommer. Prøv lige at høre det her. Og prøv at tænke på, hvis man kunne få folk i vores samfund til at forstå det her. Den her verdens dommer. Den, der fortæller dig, om du er god nok eller ikke god nok. Den, der bedømmer dig. Det er ikke folkestemning. Det er ikke din indre stemme, der vurderer dit udseende, dit CV, din formue, din popularitet. Og det er heller ikke Gud, der sådan bedømmer din åndelighed, styrken af dine bønner og siger, ja, det er ikke rigtig godt nok. Den her verdens dommer, det er en Gud, der lod sig selv slå ihjel for at befri os fra alle andre dommere. Og hvis vi griber om ham, så er der blevet givet os en vej ud af hele den her kultur af bedømmelse, fordømmelse og dom og slaveri. Og det er Guds visdom. Det er det, der går op for Paulus. What? What? Gud, han er der også for hedningerne. Gud, han er der også for dem, der ikke formåede noget. Gud, han er der også for den, der ligger i rendestenen. Og hvis magterne og myndighederne ser det. Og hvor ser de så den, siger Paulus? Hvor bliver det tydeligt, at det er den magt, der er den stærkeste i verden? Hvor bliver det tydeligt? Det gør det på kirken, siger Paulus. Fordi, som hende, der var i vores kirke, bemærkede, alle dem, der kommer i kirken, lever tydeligvis ikke op til den samme standard. De kan ikke måles og sige, at det er fordi, de alle sammen er så gode, eller så vise, eller så smukke, eller så succesfulde, at de er her. Det er de ikke. Fordi i kirken kommer de fra alle samfundslag, alle køn, aldersgrupper og hvad der ellers skiller os ad derude. Og så er de alle sammen i et fællesskab, i det samme rum. Det er derfor Gud han kalder Paulus kalder Guds visdom for mangfoldig. Den visdom der bliver synlig i kirken kalder han for mangfoldig. Det lagde I sikkert ikke mærke til. For det er sådan et lille ord, der bare kommer i en lang ramse af alle mulige ord. Men det er faktisk ret sjovt, at Gud han taler om, at Guds visdom, den Guds mangfoldige visdom, bliver synlig. Hvorfor kalder han Guds visdom mangfoldig? Det der ord, polypoikilos hedder det, mangfoldig, det er det ord, man også bruger, næste slide, Ole, om en diamant, som er slebet sådan i facetter. Så I kender det sikkert, hvis man kaster lys på den, så deler det sig ud i hundredvis af stråler og farver. Det er en mangfoldighed. Det er også det næste slide, man bruger om et broderi. Et broderi, som består af rigtig mange tråde og rigtig mange farver, som alle sammen skaber et samlet motiv. Så når man kigger på kirken, siger Paulus, så får man et glimt af Guds mangfoldige visdom. Fordi kirken er fuld af helt forskellige mennesker. Og hvis man skulle måle dem på verdens skala, så passer de overhovedet ikke sammen. Men her er de en enhed. Her afslører de, at Gud han ikke har vurderet dem på det, de kan i verdens øjne, men han elsker dem. Og det er jo det, Paulus så i de første kirker, når han kom omkring. Så sad der hedninger, og der sad herremænd, og der sad slaver, og der sad kvinder, og der sad børn, og der sad succesfulde i verdens øjne, og ikke succesfulde, og alt muligt i det samme rundt bord, om det samme nadverbord. Så de er her ikke, fordi de passer sammen, men de er her, fordi de længes efter en anden dommer. De længes efter en anden fortælling. De længes efter at blive sat fri af verdens fordømmelse og trummerum. Så kirkens enhed, bare det, at kirken findes, at der findes sådan et fællesskab, hvor folk ikke splittes over uenigheder, hvor folk ikke går fra hinanden på grund af forskelligheder, men insisterer på, at vi hører sammen her. Det er det, som fortæller myndighederne og magterne, at deres tid er slut, at deres kamp er tabt, at der er en stærkere magt til stede i den her verden i dag. Noget, som er stærkere end opsplittelsen, ødelæggelsen, konkurrencen, krigen, nemlig Guds selvopoffrende kærlighed. Gud han taler faktisk om det samme, eller Jesus taler faktisk om det samme, fordi han taler på et tidspunkt om, så hvordan skal verden se mig, hvordan skal verden opdage, hvem jeg er? Så siger han, jo, verden skal kunne se, at I er mine disciple på en måde, nemlig ved, at I elsker hinanden. Så når verden kigger og ser de der mennesker, de passer da ikke sammen, men det er sjovt, som de elsker hinanden, på trods af forskelligheden. Så det, derigennem skal de kende Guds kærlighed, siger Jesus. Jeg ved ikke, om det er sådan, vi tænker om kirken. Den engelske forfatter C.S. Lewis, han tænkte, at det var det nok ikke. Og så skrev han en bog, der hedder Screwtape Letters, som er, den kræver lidt introduktion, fordi hvis ikke I har læst den eller kender den, den er skrevet omvendt. Så den er skrevet ud fra perspektivet af en mester frister djævel, som skal oplære en yngre frister i, hvordan frister man bedst muligt mennesker til at holde sig langt væk fra Gud. Og så skriver han på et tidspunkt sådan her næste slide. Mesterfristeren Fangegarn, han skriver til sin lærling. En af vores store allierede i øjeblikket er kirken selv. Misforstå mig ikke. Jeg mener ikke kirken, sådan som vi ser hende. Udbredt gennem altid og rum og rodfæstet i evigheden. Frygtindgydende som en hær med faner. Det, må jeg indrømme, er et syn, der gør selv vores dristigste frister nervøse. Men heldigvis er det fuldstændig usynligt for disse mennesker. Alt hvad din patient ser, er den halvfærdige, falsk gotiske bygning i det nye boligkvarter. Når han går indenfor, så ser han den lokale købmand med et lidt fedtet udtryk i ansigtet, der iler op for at tilbyde ham en skinnende lille bog med en liturgi, som ingen af dem forstår, og en slidt lille bog med forvanskede tekster til en række religiøse sange, for det meste dårlige, og trykt med meget små bogstaver. Når han når hen til sin bænk og ser sig omkring, ser han blot et udvalg af sine naboer, dem han hidtil har undgået. Måske er det ofte sådan, vi ser kirken. Ja, okay, der kommer hun igen, og der kommer han igen, og der kommer deres børn. Og... Men det er ikke det hele billede af kirken. Fordi verdens magter og myndigheder ser noget andet. Det ser, at her er et fællesskab, der repræsenterer en kærlighed, og en visdom, og en styrke, og en magt, som er langt stærkere end alt destruktivt i verdenshistorien. Hvis I spoler verdenshistorien igennem og lige overvejer, hvor mange gange verden har været ved at gå i hundene, og nogle små insisterende kristne fællesskaber har sagt, men vi holder altså fast i, at tilgivelse er en mulighed, forsoning er en mulighed, næste kærlighed er en mulighed, venlighed er en mulighed, og det har overvundet de vildeste former for ondskab. Så kirken, fællesskabet i sig selv er en prædiken om Gud til verden. Prøv at overveje det næste gang, du overvejer, at du sidder der om morgenen og tænker, ah, skal jeg tage i kirke i dag? Du misser ud på at være en del af Guds svar på verdens ondskab. Det er dumt. Vi skal have pause lige om lidt, men inden så brug lige 2 minutter med sidemanden igen. På lige at lande den her pointe, og se om du er enig eller uenig. Og tal om påstanden fra Paulus, næste slide. Kirken, det vil sige fællesskabet i sig selv, er en prædiken til verden. Kan det passe? Og hvordan er den det? Så snakker vi om det i, jeg ved ikke lige hvor mange minutter, indtil du siger, der er pause, Ole. Skal du ikke sige det? Ja. Vi har lige tid inden pausen til at nå at høre om, hvad jeg snakkede om. Det kunne være spændende at høre nogle af jeres refleksioner. Så hvad snakkede jeg om? Nogen, der tør sige noget? Nej. Ja, skal vi have mikrofonen rundt?
Så gider jeg ikke. Jeg gider ikke, det bliver råbt så højt, som vi lige gjorde. Nej, men i hvert fald en af de oplevelser, der virkelig har lært mig noget om muligheden i det kristne fællesskab, det var, da Bole og mig, vi var i Skotland for at læse et halvt år, og kom i den lokale kirke, og kom ret hurtigt med i en cellegruppe, hvor de næste yngre, altså dem, der var de næste i alder, det kunne være vores forældre, og dem, der var næste step, de kunne være vores bedsteforældre. Men de tog simpelthen så hjerteligt imod os, og vi kom hjem i deres hjem, og vi oplevede noget. Og mødte nogle skotter, og i modsætning til nogle andre danskere derovre, der bare boede på kollegie og mødte andre internationale studerende primært. Og der fik jeg øjnene op for, at man kan rejse rundt i store dele af verden, og så er der mulighed for at lære nogle mennesker at kende, fordi der er et kristent fællesskab, man kan begynde at komme i, og man allerede der har en eller anden fælles base. Ja.
Så Louise, kan du komme til?
Ja, jeg blev kristen, da jeg var 25, og jeg kom i Aarhus Valgmenighed, og det var virkelig, virkelig overvældende. Alle de mennesker, der hver søndag formiddag gik hen til mig og kiggede mig ind i øjnene og sagde, goddag, jeg hedder et eller andet. Hvad hedder du? Hvor er det dejligt, du er her. Det er meget voldsomt at prøve det første gang. Og særligt når man er 25, og det er første gang, man har prøvet at være i sådan et fællesskab med fremmede mennesker, man ikke kender, men som der virkelig oprigtigt er glad for, at man er der. Jeg blev også inviteret med i en celle, og jeg blev inviteret med i en klynge. Og det var helt forfærdeligt. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget så forfærdeligt. Jeg kommer ind i en lille lejlighed. En toværelseslejlighed, 50 kvadratmeter. Der var nok 25-30 unge mennesker. De sad alle vegne. Vindueskarmen på gulvet, alle vegne. Og da jeg kommer ind i den her lejlighed, der står bare så mange ind i den der lille gang, ikke? Og de siger bare alle sammen, hej, hvad hedder du? Hvor er det fedt, du er her. Og jeg bliver bænket et eller andet sted. Jeg tror faktisk, jeg får en af de gode pladser, fordi jeg er jo en af de nye, så jeg får en god plads i sofaen, bliver klemt ned der med en kop kaffe, og tænker bare, åh nej, hvor er det her forfærdeligt. Det kan jeg simpelthen ikke være i. Og de sidder alle sammen og kigger på mig og stiller mig alle mulige spørgsmål og vil høre om, hvordan jeg er kommet til tro, og jeg kan slet ikke være i det. Så jeg tænker, jeg går på toilettet. Og ude på toilettet, der udtænkte jeg en plan for, hvordan jeg kunne flygte. Og nu skal jeg høre, min plan var måske ikke så klog, men jeg skulle bare lige ud af døren, ud af toiletdøren, så kunne jeg lige tage min sko og min jakke, og så kunne jeg liste ud af toiletlåg lige ved siden af entrédøren, og så kunne jeg liste derud, og så kunne jeg stå ude i entréen, eventuelt, eller ude i opgangen, eventuelt helt nede på gaden og tage min sko på, fordi det var så overvældende, og det var så grænseoverskridende, at jeg kunne næsten ikke være i det. Og hvad tror jeg, der skete, da jeg trædte ud af toilettet? Så kommer der en eller anden hen og siger, nej, hvor dejligt du er her. Tag mig om skulderen og fører mig tilbage i sofaen. Og jeg tænkte bare, Gud, hvor er du åndssvag, altså. Det kan du simpelthen ikke være bekendt. Der gik sådan cirka 4 år, før jeg kom i celle igen, for det var så voldsomt. Fantastisk, og slet ikke parat til at gå ind i fællesskabet på den måde. Men det er forvandlende, og det er helt vildt, når man ikke har prøvet det før. Og det er lidt det der med næsen, som når man har, er vokset op i det, så oplever man det ikke som noget særligt. Men det er virkelig vildt. Så det kan man også bare lige overveje lidt, at det er også meget voldsomt nogle gange, det, vi kan i fællesskabet.
Tak for den historie. Den er svær at komme efter. Er der nogen, der har... Det kan også være, at man bare har en refleksion, eller en dårlig historie, eller...
Ja, kom med. Kom med.
Jeg synes faktisk, det var enormt stærkt, det der C.S. Lewis citat. Altså, den der start med, at de ser noget, som... Hvis jeg sådan tænker på min... Nu kan jeg bare tale for mig selv, men jeg tror, at også min generation har været lidt flov over at gå i kirke og være i et kristent fællesskab, fordi der var jo en masse, man ikke måtte, og det var lidt kedeligt, og alle de der. Det er sådan den historie, vi fortalte os selv. Så jeg tror, vi har brug for at blive mindet om, det han siger der, at at se, hvor vi er. Ja.
Rigtig god pointe.
Ligesom de
folk, der bliver enige,
ja.
Ja. Tak
for at bringe det lidt ned igen, så hun kan være. Jeg synes også, at du er slået over den her mangfoldighed, du snakker om, at Guds visdom viser sig i mangfoldigheden, og vi insisterer på, at vi alle bare sammen bidrager til den mangfoldighed, og bidrager til Guds visdom, lige præcis som vi er. Vi har ikke det der hierarkiske med, at jeg skal ligesom have gjort mig fortjent til det ene eller andet, eller det tredje, så kan jeg sige et klogt ord. Jeg kan komme ind, som jeg er, og i og med, at jeg er i et fællesskab, så bidrager jeg. Og det kan godt være, at jeg ikke altid kan se, hvad jeg bidrager med, og jeg er træt, og jeg har nogle unger, og endnu mere træt, så hvad kommer jeg egentlig at bidrage med? Men det kan nogle andre også nogle gange hjælpe mig til. Og ligesom næsten forstå, hvad udgør jeg egentlig i det her fællesskab. At vi ligesom brydningen i diamanten, ligesom delen af broderiet, er en del af noget, vi nødvendigvis ikke altid forstår, men som andre kan hjælpe os til at forstå sammen. Og det synes jeg er meget opmuntrende. Også når man kommer ind træt ind til en gudstjeneste og skynder sig igen hjem, fordi at ungerne var trætte igen. Hvad har jeg egentlig bidraget med? Men nogle gange er det med tid og med i fællesskabet over tid, hvor man forstår ens plads i det. Det synes jeg er meget opmuntrende.
Tak.
Så vil jeg måske bare tilføje lidt i forlængelse af Ole og Torben, at jeg har hele min ungdom tænkt over, hvordan får jeg delt min tro med andre, og at have intermission, der er kommet og gået rundt på døre, og der er så mange meget modstand imod at tale om kristendommen i vores samfund. Jeg har fundet en komplet løsning på det de sidste 3 år, det er, at jeg taler bare om fællesskabet. Fordi det er der, hvor jeg, når jeg begynder at sige, hold kæft, jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er nogen kirkefællesskaber for ikke-kristne personer. Fordi det fællesskab, man har der, og uanset hvilken by man kommer i, så kan man komme direkte ned i et fællesskab, hvor man føler sig hjemme. Det kan alle sige ja til, og det siger alle ja til. Så det har altid været min direkte vej til at starte kristendom i de sidste 3 år.
Tak. Der var lige 2 kommentarer mere. Der, så der. Så får du den her, den kan råbe højt.
Jamen det, jeg nævnte den lidt, da vi snakkede sammen. Jeg glæder mig sådan over KSA og det samarbejde, der er i vores by. Jeg glæder mig over de forskellige kirker. Men det, jeg glæder mig allermest over, det er den forvandling, der er sket de sidste 15-20 år. hvis man går en 15-20 år tilbage, så slåsede kirkerne imod hinanden. Og den forvandling, der er sket nu med, at man har valgt at tilgive hinanden, flere kirker, ved i hvert fald Apostolsk Kirke og Pinskirke, som har kæmpet meget imod hinanden, har offentligt gået ud og tilgivet hinanden på landstævne begge steder. Og det, vi ikke gennem KSA har samarbejde, det tror jeg, det er noget, der ryster fjenden. Fordi nu bliver det ikke noget, at vi ser ned på hinanden og hinandens succes, men vi glædes over det. Det tror jeg, det stemmer overens med det, Jesus han ønsker.
Tak.
Jeg er træt af det her, det måske bliver den sidste før pausen, fordi den er lidt sørgelig, men jeg tænker også bare, at de her magter og myndigheder i himmelrummet, de beskyder os jo også, og derfor kan fællesskabet også virkelig lide under det, og skræmme nogen væk. Det synes jeg er, altså det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi har Gud med i vores fællesskab. Fordi, altså, det har vi også prøvet i kirken, det er virkelig svært, når der er nogen, der føler sig trådt over tæerne, eller ikke føler sig hørt, eller er uenige. Så det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi som fællesskab har Gud med i det. Så det bliver Guds visdom, at vi går i. Ja.
Ja, tak også for lige at tage den med, fordi vi skal heller ikke sige, at nu har vi evangeliet om fællesskabet. Men det skal vi snakke noget mere om efter pausen, hvor vi skal snakke om lige præcis, hvordan bliver det her et Guds fællesskab. Og også, så hvad hvis vi gerne vil styrke fællesskabet? Hvad gør vi så? Sidste kommentar. Formiddagstaleren på sommeråret, så han havde et billede, som jeg lavede en sætning, som jeg synes var utrolig godt. Han sagde, at kirken skal gerne være et fællesskab, der er messy on top, but ordered underneath. Altså rodet på toppen, men ordnet nedenunder. Så vi er så gode til alle mulige andre steder at lave fællesskaber, som er ordered on top, hvor vi kommer i vores pæneste pus og viser, det går skide godt. Men der er super meget rod nedenunder. Kirken skulle gerne være det modsatte. Vi kommer med alt vores rod udenpå, for at tro på, at Gud han kan ordne nedad. Og lige nu oplever vi jo i hele Vesten mennesker, der søger tilbage til kirken, fordi samfundet ryster, de gamle piller ryster. Og jeg håber, vi kan tage imod dem med alt deres rod, alt vores rod. Ja, så derfor er det også en væsentlig grund til at snakke om det her. Nu skal vi have pause.